Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýe gitmek üçin wiza almagy tinanşan türkmen raýatlarynyň onlarçasy ýaňy ýakynda ret edilen wizalar üçin eden tölegini ýerine almagy başarypdyr. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary geçen hepde ýüze çykan bu ýagdaýyň käbir jekmejeklerini anyklap bildiler.
Aşgabatyň wiza merkezinde türk wizasyna arda tapşyran raýatlaryň 40 çemeti wizalarynyň ret edileninden soň Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi we raýatlar wiza üçin tölän $200 pulyny ýerine almagy başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaşyp habatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz Hali binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilendigini bilip tölän tölegini ýerine sorapdyr. Hem olaryň şikaýetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna barypdyr.
Olar uly nägilelik bilen barıp ýakalaşma taýýar bolupdyr. Adamlar elçixanany daşlamagy da taýýar bolupdyr. Netijede elçixananyň işgärleri Nowruz halidaky wiza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi. Habarçylarymyz wiza almak üçin tapşyran arzalary ret edilen soň pulyny alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we elçixananyň öňünde jemlenýänligini bellerler.
Adamlar wiza üçin tapşyran $200 töleginiň ýekeje köpüni hem ýerine alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün elçixananyň öňüne adamlar nägelelik bildirýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemetiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýerine gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarymyndan beri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tinanşygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak üçin wiza almagy tinanşan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Tölek pullarynyň ýerine berilmedik halatlar barada habarçylar ençeme gerek maglumat beripdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Türkiýe köplenç işlemek, okumak we taglygyny bejermek üçin baryanlygyny gürrüň berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutan türkmenistanlylaryň bir näçesi wiza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralandygyny gürrüň beripdi. Türkmenistanlılar wiza üçin ýüzlenmeleriniň köp ret edilýänligini aýdyp, wiza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara wiza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyň alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip wiza almagy tinanşan Türkmenistanlylar aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin wiza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşar ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 3-nji aprelde çap eden täze hasabatyna görä Senäçenli 121,990 türkmenistanlı Türkiye'de yaşama üçin resmi ruhsada ey bolupdyr.
Azatlyk radiosu Instagramda türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenabar şäheriniň eteginde ýerleşen gadym Amul galasyna syýahata barýan ýaşlardan polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alynmagy barada habarlar gowşýar.
Aksama golaý bir at howa salkynlapdy. Galanyň depesinde oturup günün batısını tinleyardım. Sol vaqt birden bir polisi işgari yanımda duydansız peyda bolup, bu yerde nämi işleýärdin? Bu gala döwlet tarapından gorulýan ýadygärlik. Ýör, men seni idara akydyp şahsyýetini barlaýyn diýip, meniň elimden çykyp masina mündürmekçi boldy. Men sol wagt jüwimde bar bolan 50 manady berip zordan tapdym.
Diýip Türkmenabat ýaşyt 16 aprelde Datuk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäher häkimliginiň Çeşme Mur galasynyň hakykatyny döwlet tarapynyň gorulýan ýadygärliklerini hatyryny bolanyny, ýöne bu ýere raýatlaryň girmeginiň gadagyn edilmegi barady. Nähildir bir görkezmäniň berilmeginiň aýtdy.
Galanyň çägiňde häzirki wagtda hiç hili gady wagtlaryş ýa-da awatlaýyş işleri hem geçirilmeýär.
Diýip Çeşme aýtdy. Gadym Mamul galasy orta asyr şäheri bolup bu ýadygärlik häzirki Türkmenabat şäheriniň gün orta etegine ýerleşýär. Tarihi we arheolog tapyndylar gadym Mamul şäherçesiniň taryhda küýpek ýolunyň oruny ýerleşen möhüm merkezleriň biri bolanyny görkezýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutuna görä gadym şäherde 2018-nji ýyldan beri arheolog gadawa oturuş işleri geçirilýär. Ýunadatyk radiosynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň Çeşmesi bu ýerde häzirki wagtda meýdan işleriniň alınıp barylmaýanyny aýdýar. Tarihi ýadygärligiň töwereginde haýat aýlanmandyr şeýledi. Ol ýere syýahata barýan adamlardan nähildir bir resmi töleg alınmaýar. Kimiň baryp görese ýa-da gadym şäherçäniň ýerleşýän çägini erkin girip görübermeli. Amul galasyny günün batışını sinayan vatını polisi tarafından talanan onu aydiyan Türkmenavatlı yaşıgıt Azatik Radyosu'nun havarçatı bilen gürrün döşlüktü. Vakanın bolun yerine polisi işgari bilen davalaşmağı özünü mümkünçülüğün bolmanı onu gürrün verdi. Türkmenistan'a polisi işgari'nin cemiyetçilik yerlerini, medeni din çalış merkezlerini, seyil gayaklarda ve beylik yerlerde rayetlerden dürlü bakanaları esaslanıp pul para sormak tecrübeleri yıllar boyu saklanıp kalıyar. Azatik Radyosu'nun havarçları seyil gayaklarda kol tutuşup barayan erkek Lörün we aýarlaryň, ýaş juwanlaryň, wagtaly-wagtaly polisiýanyň esasy nyşanlaryny öwürlip bilýänlikleri aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar polisiýanyň raýatlardan gorkudyp pul almak bilen bagly hadiseleriň köplen şiýaşyr babatyny bolup geçýänini, esasan jemgyýetiň ýaş gatdagynyň häkimetler tarapynyň esasy we edenetlikli nyşana alynýanyny aýdýarlar. Amul galasyny 17 aprelde bolup geçen beýleki bir wakada polisiýa işgärleri taryhy ýadygärlige gezelince baran bir äýer aýaly ulagy ýükläp polisiýa bölümine alyp gidipdirler.
Olar bizden nikah şahadatnamalarymyzy görkezmäge soradylar. Ýöne biz bu resmi namany elmadama ýanymyzda götürmeýäris. Şonuň üçin görkezip bilmedik.
Diýip ýaş juwdaýar. Polisiýa olara jemgyýetçilik ýerine gol tutuşup ýörmek üçin öýlerini nikah şahadatnamalarynyň bolmaldygyny duýdurupdyr. Ýaş juwdaýar bu hadise boýunça öýlerini polisiýa işgärlerine 300 manat pul tölemäge mejbur bolanyklaryny ýöne öýlerini hiç ýyly 70-niň bolmanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy para almagy, bermegi ýa-da arada durmagy jinayet hasaplaýar. Ýöne para alnyny ýa-da berilenine para berýäniň peýdasyny iş bitirilýär. Amul galasyna bolup geçen gorkudyp pul almalarda ýaşlaryň peýdasyny nähildir bir iş bitirilmändir. Olar öýlerini diňe polisiýa işgärleriniň elinden gutulmak üçin pul bermäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Şeýle eden etdilik gün tertibine gelene türkmenler köplenç gorkut ata destanyny aky däli domrul ýatlaýarlar. Halk döredijiligine görä ogul türkmen eline ýaşap geçen däli domrul bir köprü gurup onuň üstünden geçen adamlardan 40 pul geçmediklerden zor bilen ikisi köp pul alıptır.
Zemiyetin yaş katlığının vekillerinden korkudul pul alınmağı yurda eden ettilin devam ediyendiğini görküziyer.
Deyip yerli sinçiler Azatık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte aitti. Yaş rayetler güçlenip devam ediyen polisiye göze uçluğunu özlerinin hareketlerinin eden ettirikli görünüşte göze uçlukta saklanma hükmüne düşündürüyerler.
Amul kalasında günün batısını sinlemaklığın bakası 50 manat oldu.
Diýip polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alynan ýaşygyda aýdýar.
Köpçülükde el tutuşup ýörejek bolsaňyz ýanyňyzda nikah şahadatnamaňyz bolmaly diýdiler.
Diýip Türkmenabatly ýaşgelin Gengaliýar. Amul galasy 1991-nji ýylda Kerki döwlet taryhy we medeni gorukhanasynyň ygtyýaryna berildi. Azatlyk radiosu bu galanyň iş tertibi boýunça ýerli medeniýet resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Şeýle-de ýaşlardan polis işgärleri tarapynyň gorkudylyp pul alynmagy boýunça Türkmenabat polisiýa bölüminden resmi tesbir almak finansyň netije bermeýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň en çeme meçhedinde ruhanlar arza ýazyp işden çykmagy mezur edilýär diýip Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Meçhetdäki ruhanlaryň sanyny azaltmak boýunça çäreler paýtagtda hem vilayetlerde geçirilipdir. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan çeşmelerin maglumatlaryna görä işden çykanlaryň sany galan din wekillerinden agdyklyk edýär.
Aşgabatyň onuň goly ulumetçiliginde dini wagtlar geçirýän we dini diýipdi surlar boýunça ilaty hyzmat edýän mollalaryň sany minimal derejä çelini azaldyldy. İşden çykarylanlaryň sany 70%-den hem gowrak.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 23 aprelde gurrung berdi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä bu ýagdaý din wekilleriniň goşmaça pul sorap häkimetlere ýüz tutmagynyň ideýany ýüze çykypdyr.
Din wekilleri Türkmenistanyň müftüsine hökümetin büdjetden pul teristelerini bölüp bermegini sorap yüz tuttular.
Dip aşgabatly çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ruhanlaryň bu haýyşy ret edilipdir we ideýany aýlyk alýan ruhanlaryň sanyny azaltmak görkezmesi gelipdir. Şol sebäpden meçhetlerde aýlyk tölenýän ruhanlar köpçülükleýin boşadylýar diýip aşgabatly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglanykda Türkmenistanyň müftiýatyndan resmi kommentary alyp bilmedi. Meçhetlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmakdan boýun gaçyran din wekilleriniň hem bolanlygyny habar berdiler. Meçhedin imamy olar ýaly ruhanlara garşy jinayet işiniň gozgaljagyny aýdyp gorkuzdy we mejburi arza ýazdyrdy diýip Çeşme paýtagtyň meçhetleriniň birindäki ýagdaýy suratlandyrdy. Azatlygyň habarçylarynyň anyklamagyna görä meçhetlerde adatça 20 golay adam işleýär. Ruhanlardan başga hojalyk we arasaçylyk işini berjä edýänler iş alýar. Olaryň ählisi Milli Hopçuluk Ministrligi tarapyndan tasdiklenýär we olaryň aýlyklary kesgitlenýär.
Meçhetlerde arasaçylyk işlerini berjä edýän erkek we aýal işgärleri, ýagny ikinji gatda dinanlaryň namazy durýan ýerlerini täminleýänlere aýlyk tölenýär. Olaryň aglabaty meçhediň imamynyň tanyşlary, dinanlary, gyzlary bolýar.
Dip çeşme gurrun berdi. Meçhedin imamının aylığı 3000 manada barabar bolýar. Şeýlede meçhetlerdäki girdejilerin bir bölegini hayır sahavat pulları emele getirýär. Bu pul meçhedin hojalyk zerurlukları üçin hem ulanylýar dip meçhet işgärleri düşündürdi. Ruhanların raýatlaryň çaklyklaryna barmagy we dini dep desurlary berja etmegi ýene bir girdeji çeşmesi bolýar.
Mysal üçin agyr tyrka ýüze çykan halatynda hastahana düşönün hoxsarları ve tanışları yenillik üçin ait okap vermegini soruyarlar. Anı aksamlarına ait ve dünyasını tazelen adamı sonku yoluna uğratmağı ve onun üçünü, yedisini ve kırkını soğup vermegi soruyarlar.
Dip çeşmeytti ve kevr moğluların çaklığı üçin 100 dolar möçverinde pul soruyanlığını belledi. Çeşmeler din vekillerinin hakimetlerden pul sorumağının onların girdeyicilerinin azalmağı bilen il teşikledigine ediyarlar.
Şehirlerde ve obalarda halktan hayır sahabat maksatları üçin yığınılan pulların hasabına meçhidin hozuluk zerurlukları, arasarayıcı terişteler, tozun sorucu encamlar yali çıktacılar ediliyar ve meçhidin imamı adançıtı dünyasını tədirən merhumları yuyan adamları hak paylanıyar.
Dip çeşmeytti. Meçhidi işgärleri halk tarapından meyletin pul tavşıryanların sonku dövrde adalandığına ediyarlar.
Her hepte anı onu cuma namazına katnaşyanların meçhidlere hayır sahabı için pul veriyen adamların ve telekeslerin sana cuda adaldı. Adamlar meçhide pul bağışlarının meyteşleri öz elleri bilen berenlerini makul bilyarlar.
Dip çeşmeytti. Meçhidlere ilat tarapından berliyen pulun adalmağına halk köpçülüğünün maddi yağdayının ağırlaşmağı ve din vekillerine olan ınımın qovşamağı sebep hükmünde görküzülüyar.
Köp gülveri dinarlar meçhetlerde hükümetin halkın behvedine karşı kanunlarını ve kararlarını koldap vaqt edip geliyerler. Bu bolsa yönükü ilatın ruhanlara bolan karayışının yaramallaşmanı getirdi ve halkın dini bolan ınımını kaçırdı.
Dip paýtagtly çeşme öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti en çemelweri din wekillerini siýasy maksatlar üçin peýdalanýar. Şol sanda ruhanlar türkmen prezidentleriniň kitaplary esasında wagt edýärler. Şeýlede häkimetler ilaty şol sanda telekeçileri meçhetlere, sadakalara we hayır sahabat gaznalaryna pul tapşyrmaga mejbur edýär. Türkmenistanda hökümet tarapynyň resmi taýdan boýun almaýan ykdysady kynçylyklar soňky ýyllarda raýatlaryň durmuş derejesiniň peselmegine getirdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Britaniýanyň daşary işleri ministrligi 23 aprelde Londonda geçirilmegine garaşylan ýokary derejeli Ukraina paragçylyk gepleşiklerinin soňky pursatda bir näçe ýokary derejeli diplomatyň ondan çekilmegi sebäpli duýdansyz ýa-da süýşürilendigini mälim etdi. Daşary işleri ministrlerinin gatnaşmagynda etmeli Ukraina paragçylyk gepleşikleri duşugynyň häzirki gün ýa-da süýşürilendigini tasdiklaýar. Resmi derejeli gepleşikler dowam eder. Emma olor metod üçin ýapyk bolar dip Britaniýanyň daşary işleri darasy Azatlyk radiosyna beýanat bilen mälim etdi. Gepleşikleriň maksady Russiýanyň Ukrainadaky 38 aýlyk harby çuduşynyň soňuna çykmak urunda tagalla etmäge gönükdirilmelidi. Emma Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio ýaly bir näçe ýokary derejeli diplomatyň gatnaşmagynyň ýatyrylmagy duşuň derejesiniň petilmegini hemde paragçylyk tagallalarynyň gowşamagyna sebäp boldy. Britaniýanyň daşary işleri sekretary David Lamy hem gepleşiklere gatnaşmazlyk kararyna geldi dip Sky News habar berdi. Emma bu maglumaty badawat resmi taýdan tasdiklap bolmady. Ýewropaly bir diplomat atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Meniň pikirimçe hemmämiz muňa bir meňzeş düşündük. Bu Amerikanyň paragçylyk prosesinden çykmagy äden ýene bir ädimi boldy. Beýleki bir Ýewropaly diplomat bolsa, men muny Ukrainanyň üstüne basyş hökmünde garaýaryn. Kabul et ýa-da ötägit. Biziň wagtymyz ýok, başga işimiz bar, diýip Azatlyk radiosyna pikirini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýanyň ýokary derejeli wekillerinden ibaret Ukrainanyň delegasiýasy gepleşikleriň ýa-da süýşürilmegine garamazdan Londona bardy. Hiç bir zady garamazdan biz paragçylyk urunda işlemegi dowam etdireriz dip Zelenskiýanyň kömekçisi Andrey Yermak Telegramda ýazdy. Geçen hepde Rubio Ukrain we Ýewropa resmiýetleri bilen Parijde duşuk geçiripdi. Bu duşuk käbir ötüşlerin gazanylandygy hökmünde garşylandy. Emma soňra Rubio Amerikanyň bu gepleşikler bilen bagly çydamsyzlygyny ýaňzatdy we bu tagallalardan dolu çykmagynyň mümkindigini duýdurdy. Amerikanyň vitse-prezidenti G.D. Vance 23 aprelde Hindistana eden taparynyň dowamında metbuata beren beýanatynda Amerikanyň Russiýa we Ukraina ören açyk teklip iýerendiklerini aýtdy. Häzir olaryň bu teklibi howa diýmeli ýa-da Amerikanyň bu gepleşiklerden çekilmeli wagty dip Vance aýtdy. Wall Street Journal, Bloomberg we CNN neşirleriniň habaryna görä, geçen dinç günü Amerikanyň gepleşikçileri Ukraina käbir elçilikleri öz üçin alýan tanawy hüdürläpdir. Bu tanawda Amerikanyň 2014-nji ýylda Russiýanyň Krim ýarymadasyny özüne biriktirmegini ikrar etmek ähtimallygy we Ukrainanyň NATO agza bolmak meýilleriniň çürtkezik ret edilmegi ýaly ýagdaýlar hem bardy. Bu meselelerin ikisi de Prezident Zelenski ve onun hükümeti üçin kabul ederliksiz hasaplanýar. Ol bu arada 22 aprelde Kiev'de jurnalistler bilen söhbetdeşliginde yene bir gezek gaýtalapdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Özbekistana daýhanlar döwlet goldugyny ösüş bahanasy bilen öz ýerlerini Hytaý firmalaryna bermäge mejbur edilýänliklerini, hökümetiň mes toprakly 140 000 hektarlyk paýta we buğday meýdanlaryny ýerli ýaşaýjylaryň ellerinden alýanyny aýdýarlar. Olar Fergana jölgesindäki mes toprakly ýerleriň ökbarlygyny alada bildirip, giň meýdanlaryň döwletiň ýer gaýnasyna alynanyny we Hytaýly işgör adamlara geçirilenini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Resmi kağıtlarda yeri geçirmekliğinin meyletiğini bolanı gaydılar. Yönü öd yerlerinin iyiyetçiliğini geçiren onur çadımın Azatlık Radyosu'na beren mağlumatları başka bir hakikati açıp görkediyen yalı olup görünüyor. Yerli resmilerin buyruğu boyunca hareket ediyen Özbek kanun korucuları tarafından korkulmalar. Hayvatlar ve mecbur etmeler. Hekim bana bu prezidentin buyruğu ya yerden geçersin ya da türme gidersin dedi deyip bir dayıxan bu meseleni köpçülükte qozğan üçün özünün aralınmağından korkup anonim şartlarda gurrun verdi. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan bilen serhetleşen Fergana jülgesine yüze çıkan yer eyyeçiligi meseleleri Merkez Aziya sevtine barxa göze görünüp tartkınlaşıp baryan va wali bir mesele. Yani yer davaları, qarz qarşılığı, zähmet bazarı boyunca tartkınlıklar ve asırın təsir qorkusu bilen Çevalyan Hıtay'a karşı karşılık duygularının mevcumeğine nobuttaki misal olup duruyor. Dayıxançılık hakkında Özbekistan'ın kanununa göre dayıxan devletin yerini 49 yıllığına kerenesini alıyor. Ne yerli hakimettir ne de prokurorlar bu yerleri izin alıp biliyor. Kanunçuluğu göre devletin ve kaziyetin kararı bilen bu yerleri alıp biliyor. Yine dayıxanlar ekrançılık meydanlarının yerli hakim Şöhrat Abdurrahmanov'un dilden veren görközmesi esasında illerinin alınyanlığına ediyorlar. Men öz yerimi vermek istemedim ve karşılık görközdüm. Yine etraf hakimi muna cevap edip polisiya hem de Milli Gvardiyanın 20'den qorak ofitserini etrap hakimliğinin binasına çağırdı ve olara meni ve ayarımı tutsuq etmege buyruk verdi deyip Gürgünnep etrafından bir dayxan Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şonun üçün häzir hiç bir dayxan qarşı çıkmayar sebebi olar türme basılıp bilinýär. Ol yerden bizin hiç birimiz diýeri çykyp bilmeriz deyip ol sözüni üstüne getirdi. Sevit administrasiýasy Azat Evropa Azatlyk Radyosu tarapynyň habarlaşlaryny dayxanlaryň aýdýanlary barada täsir berip bilmedi. Hytaýyň giň meýdanlary almagy boýunça bar bolan aladalar diňe bir dayxanlar bilen çäklenmeýär. Pekiniň Merkez Aziýadaky ykdysady täsiri soňky ýyllarda Hytaýyň hyjuly ýol guşak başlangyjy arkaly saltlyk bilen ötdi. 2025-nji ýylyň başlarynaky ýagdaýa görä Hytaý Özbegistanyň iň ýeri sewda hyzmatdaşy bolup durýar. Iki tarapyň sewda dolanşygy 12.5 milliard dollara baryp ýetdi. Ýurtda 3400-den gowrak Hytaý kompaniýalary hereket edýär. Bu san hatda ýurtdaky rus karhanalarynyň sanynyň hem aşýar. Gazagystan ýaly beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna hem 1000-deş meýiller peýda bolýar. Hytaý investisiýalary infrastrukturalary, iş ýerlerini we tehnologiýalary wada berýär. Ýöne ekspertler munyň garanky taraplary barada duýduruş berýärler. Özbek siýasy analitigi Nargiza Muratalyeva görä Merkez Aziýa ýurtlary Hytaýyň ykdysady dozagyna barha köp düşýärler. Köplenç gümürtük şertlerde berilýän karz pullaryna bolan aňsat el ýeterlilik soňu bilen gowşak döwletleri siýasy basyşlary ýa-da aktivleriň konfiskasiýa edilmegine eltip bilýär. Muratalyeva Pekiniň 2011-nji ýylda Täjikistana karzlardan geçmegiň öwüdine 1124 kilometr meydanı alanlığını ünlü çeker. Bu dudağı düşmeğin yol açıp bilecek neticelerine anık misal olup duruyor. Hıtay cemi 3.18 milyard dolara barabar olan karz pulları bilen Özbekistan'a bir ayam en iyi karz verici olup duruyor. Sevittaki ekli devletlerde Hıtay karzlarının umum ayratinlikleri karz almağın ansatlığı, izine tölemeğin kıyın olmağı, şeride proseduraların hem de belli şartların açacağın bulmazlığıdır deyip Murat Ali Vaydiyar. Bergiler yerlerin geçirilmeği ve Hıtay'ın iktisadi gödevçiliğinin yok olanmağı yerli yaşayıcılarda neokolonializm pikirlerinin dörümünü getiriyar. Hususan yerli halklar karar kabul ediş prosesinden çette tutulan halatını bu şeyle oluyar. Hıtay'ın Sincan vilayetinde Uygurları ve Hanlardan bolmadık beyleki etnik toporlara ağır çemeleşilmeyi Merkez Aziyalılar içkin tesir ediyar. Onların umumi dil, din ve medeni araba anlaşıkları var. Bu propaganda olsa da bolmasa da Hıtay bir gün Kazaklara da ya da Özbeklere de şeyle çemeleşip bilir diyen korku hem Pekin'in giyineyen örüsüne karşı bununla vela karşılık tohumlarını ekler. Hıtaylar menin yerim katı kovuryan ekeni. Olur beylik dayıxanlardan hem yerlerini almak isleyen ekeni. Bir TV Hıtay'dan muna karşı oluyarız yönü etrap hakimi, prokuror ve polisiyanın başlığı bize basış etmeyi devam ettiriyar deyip Özbekistan'ın Andijon vilayetinden olan bir dayıxan Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Bizi kıynandırıyan zat olur sonu bilen bizim yurdumuzu hem elimizden alıp bize de Sincan'naki Uygurları eden zatlarını edip bilerler deyip ol sözünün üstüne yetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.